Գլուխ 7-րդ. Նորից ամառ եկավ։ «Ինչ արագ է անցնում ժամանակը», ասաց մորակույր Մարտինան, մանելով սյունասրահում։ «Կարծես երեկ լիներ, որ դու, Ջակոբե, մեզ մոտ ծառայության մտար, և հիմա վերադառնում ես պայմանագիրը թարմացնելու». «Ախ, ինչ արագ է անցնում ժամանակը մեզ, խեղճ տերերի համար. Դու 30 արծաթյա սկուդո ես խնայել ու սկսում ես տուն կառուցել, իսկ մեզ ինչ է մնում»։
«Ձեր իլիկը կոտրվի, բայց լավ եք ասում. Իսկ իմ թափած քրտինքը, գարնանային թռչնակ, իմ թափած քրտինքը հաշիվ չէ»,
պատասխանեց մշակը, որը մի կաշվե պարան էր յուղում։
«Իսկ քո կերածը հաշիվ չէ, ինչ է դա, չես հաշվում»։ «Ագռավները ձեզ ուտեն»,
մտածեց Ջակոբեն։ Կցանկանար բարձր հայհոյել, բայց չհամարձակվեց։ Տերերին ուղակի ատում էր, թե ժլատ պառավին, թե կատաղած երիտասարդին։ Վերջինս նրան միշտ տանջում էր Ջովաննայի հետ ամուսնանալու իր ծրագրով, եթե կինը բաժանվեր։ Բայց նրան անհրաժեշտ էր պայմանագիրը թարմացնել, այնպես որ լռում էր։ Ճոպանը լավ յուղելուց հետո Ջակոբեն այն ոլորեց, կախեց խոհանոցում և ձեր կնոջից անձնական գործով դուրս գալու թույլ տվություն խնդրեց։ Մորակույր Մարտինան դժկամորեն համաձայնեց։ Իջնելով դեպի էրաների տնակը, մշակը տեսավ եղեգնափայտի ձիուկի վրա ճոճվող փոքրիկ մալտինետ դույն, սպիտակ, կեղտոտ բարեգոտով, մերկ, արևազոծ ոտիկներով ու թևիկներով։ Մշակը կռացավ, տարածեց թևերն ու փակեց երեխայի ճանապարհը։
«Այսուր են գնում», հարցրեց նրան փաղաքշաբար։ «Արևը չես տեսնում»։ «Այ-այ-այ, Մարիա Պետեննան կգա իր այրվող սանրերով, քեզ կգողանա ու կտանի մարդակերի մոտ, տուն վերադարձիր»։
«Ոչ, ոչ»,
ճչաց երեխան ճոճվելով իր նժույգի վրա։
«Դե լավ, գարնանային թռչնակ»,
ասաց Ջակոբեն իջեցնելով ձայնը և մի աչքը փակ նշան անելով սյունասրահին։
«Այնտեղ մորաքույր Մալտինան է, որը հացը խնայելու համար երեխաների է ուտում. տեսնում ես նրան»։
Փոքրիկը կարծես համոզվեց և թույլ տվեց, որ իրեն հետ տանեն տուն, բայց պնդեց, որ քայլի իր եղեգնափայտե ձիու վրա։ Ջովաննան կար էր անում դրան հետևում։ Գիրուկ էր, կարմրաթուշ և թարմ, կարծես ոչ մի ցավ չէր տեսել։ Փայլուն, ալիքաձև մազերը ընկնում էին նրբագեղ ճակատի վրա։ Տեսնելով Ջակոբեին երեխայի հետ, գլուխը բարձրացրեց ու ժպտաց։
«Ահա նա», ասաց մշակը, «վերադարձնում եմ ձեզ. արևի տակ էր, գնում էր դեպի մորաքույր Մալտինան, որը հացը խնայելու համար երեխաների է ուտում»։
«Դե վերջ տվեք», ասաց Ջովաննան, «երեխաներին այդպիսի բաներ չի կարելի ասել»։
«Բայց ես դա մեծերին էլ եմ ասում, որովհետև մորաքույր Մալտինան մեծերին էլ է ուտում»։ «Զգույշ եղեք, որ ձեզ չուտի Ջովաննա էրա, մանավանդ որ կարծես հասած Սերկևիլ լինեք»։ «Բայց ոչ, Սերկևիլը դեղին է»։ «Ոչ, դուք կարծես
փշաթզենի լինեմ»,
ասաց Ջովաննան ծիծաղելով։
«Մորաքույր Բակիսյան ինչպես է, վաղուց եք Կոստանտինոից լուր ստացել»։
Ջովաննան լրջացավ ու խորհրդավոր ասաց, որ վերջերս էր լուր ստացել դատապարտյալից։
«Ահա թե ինչ»,
շարունակեց զրուցակիցը, չպնդելով, որ նորությունն իրեն ասեն։
«Գիտեք, Իսիդորո Պանեն գյուղում է, պիտի հետը խոսեմ»։
«Գյուղում է»,
ասաց Ջովաննան լուրջ դեմքով նորից սկսելով կարել։ Ջակոբեն մտածկոտ տեսքով հեռացավ, իջավ փողոցով և շարժվեց դեպի Իսիդորո Պանեի տունը, եթե դա կարելի է այդպես անվանել։ Նա բնակվում էր գյուղի մյուս կողմում։ Իսիդորոն, ի պատիվ որի պետք է ասել, որ նաև կարմրախայտ և օցածուկ էր որսում, երբ հնարավորություն էր լինում, իր տան երկար ստվերի տակ նստած ցանց էր նորոգում։ Այս տունը, որը մյուսներից մի քիչ հեռու էր, դեպի դաշտերը, նախապատմական կառույց էր, պատրաստված թերթաքարի փոքրիկ բեկորներից։ Միգուցե այն ժամանակներում էր կառուցվել, երբ մարդը դեռ չիմանալով ինչպես քար տաշել, տուն էր կառուցում բնությունից տաշված քարերով և ծածկված եղեգնափայտով ու տախտակներով, որոնցից ժանգագույն բույսեր էին աճում։ Արևը մայր էր մտնում կիզիչ կեսօրից հետո, Այրված ամայի գյուղում անշարժ կանգնած, փոշոտ ծառերի ոչ մի տերև չէր շարժվում։ Հազվագյուտ ստվերներով ակոսված դեղին բարձրավայրը նիրհում էր մայրամուտի արյունոտ լույսի մեջ։ Ու հեռավոր, գրեթե ծիրանի լեռները մանուշակագույն քողով պատված վիթխարի կարմիր սվինքսների պես վեր էին խոյանում դեպի վառ վարդագույն երկինք։ Քար լռության մեջ լսվում էր կեռնեխի հեռավոր սուլոցը։ Թզի անխնամ ծառերը, կոշտ, գրեթե սև տերևներով, սպիտակ ակացիայից վայրի ծառապատնեշը, որին միահյուսվում էին բարձր մազմզոտ եղինչները, շրջապատում էին որսորդի տունը։ Դռնից, որի մոտ նա նստած էր, երևում էր հեռավոր հորիզոնը, միայնակ և մշուշապատ, ինչպես ծովը։ Օդը ներծծված էր խոզանների և չոր շրեշի սուր բույրով։ Չոր մացառուտները, ծղոտը և տերևները ծածկում էին հողն այնպես, որ Ջակոբեն կարողացավ մոտենալ անաղմուկ, և Իսիդորոն գլուխը բարձրացրեց իր աշխատանքից։
«Այս ինչ ենք անում»,
բացականչեց մշակը։ Ծերունին բարձրացրեց հայացքը առանց գլուխը շարժելու։ Հետաքրքրասիրությամբ նայեց մշակին և չպատասխանեց։ Ջակոբեն նստեց նրա մոտ, գետնին, ոտքերը խաչեց և սկսեց նայել մեծ, մի քիչ ժանգոտած ասեղով ու հաստ թելով ցանցը նորոգող Իսիդորոյի աշխատանքին։
«Այ քեզ բան»,
ծիծաղելով ասաց Ջակոբեն,
«այստեղ ձկնիկներն ինչպես ուզեն կմտնեն ու դուրս կգան»։ «Թող ինչպես ուզում են մտնեն, գարնանային թռչնակ»,
պատասխանեց որսորդը, կրկնօրինակելով Ջակոբեի խոսելաձևը։
«Ինչու ես գյուղում, ծառայությունից դուրս ես եկել»։ «Չէ հա, կրկին ծառայելու եմ իմ անտանելի հարուստ ազգականների մոտ»։
«Ձեզ հետ խոսելու լուրջ բան ունեմ, հորեղբայր Սիդորե, բայց նախ ասեք, ինչպես են ձեր ոտքերը»։
«Վաղուց է, որ Սուրբ Կոստանտինոն ձեզ չի հայտնվել գետի ափին»։
Ծերունին գիտեց ոնքերը, որովհետև չէր սիրում, երբ սրբությունների մասին անհարգալից էին խոսում, և ցածրաձայն ասաց.
«Եթե դա հարցնելու համար ես եկել, կարող ես հանգիստ հեռանալ»։ «Դե լավ, մի նեղացեք»։
«Լավ, հիմա ձեզ կասեմ ինչու եմ եկել»։
«Այո, կարևոր հարց է»։ «Բացի այդ, եթե հեթանոս եմ դառնում, ապա դա փոքրիկ տիրոջ պատճառով է, որը սրբերի հասցե ինչ արախոսում է, իսկ հետո մահվանչապ վախենում է»։ «Ապա լսեք»։ Այն գիշեր տեսանք, թե ինչպես մի աստղ շարժվեց ու երկնքից ներքև ընկավ, ոսկյա թելի պես, երկար պոչով, թվում էր գետնին է իջնում, իսկ Բրոնտուն դեմքի վրա նետվեց գետնին և բղավեց. «Եթե սա մեր վերջին գիշերն է, գտամ ես տեր»։ Ու գետնին պարկած մնաց։ «Աստված վկա, ուզում էի մի ակացի տալ նրան»։
«Իսկ դու չէիր վախենում»։
«Ես ոչ, գարնանային թռչնակ»։
Անմիջապես տեսա, որ աստղն անհետացավ։
«Լավ, բայց երբ նոր էիր տեսել, վախեցար»։ «Ճիշտն ասա»։ «Դե լավ, այո, գնացեք գրողի ծոցը»։ «Ի դեպ, եկել եմ հենց տիրոջս մասին խոսելու»։ «Աշխարհում նրա պես խելար չկա»։ «Ուզում է, որ դուք գնաք Ջովան Նայերայի մոտ ու նրան առաջարկեք բաժանվել ու իր հետ ամուսնանալ»։
Իսիդորոն թողեց աշխատանքը։ Բարի խաղաղ աչքերը սկողվեցին ստվերով։ Ձերքերը խաչեց, կզակը հենեց դրանց ու սկսեց գլուխ նորորել։
«Իսկ դու»,  հարցրեց զրնգուն ձայնով,  «դու խելար չես, որ եկել ես ինձ այդպիսի բան ասելու»։ «Ա, հասկանում եմ, չես ցանկանում հացդ կորցնել»։ «Ինչ զսվելին ես»։ «Հեյ»,
բացականչեց զրուցակիցը կատակով նեղացած ձևանալով։
«Հեյ, դուք ու ձեր տզրուկներն այդպես եք կարծում»։ «Ահ, կատակ ես անում»։ «Ժամանակն է վերջ տալ դրան»։ «Տիրոջդ ասա, որ ժամանակն է վերջ տալ դրան»։ «Ողջ գյուղը գիտի դրա մասին ու փսփսում է»։ «Ախ, սիրելիս, մենք դեռ սկզբում ենք, իսկ դուք խոսում եք վերջ տալու մասին»։ «Արդեն կոկորդս է հասցրել»։ «Գիշերցերեք միայն դրա մասին է խոսում այդ բրենդի իտակառը»։ «Ստիպված էի խոստանալ, որ ձեզ մոտ կգամ, ու ահա եկել եմ»։ «Բայց հաստատ ոչ նրա համար բարեխոսելու նպատակով»։ «Միայն մեկ մարդ կարող է այս սկանդալին վերջ տալ»։ «Ջովաննան»։ «Գնացեք ասեք նրան, որ այդ ժանտախտավոր շանձայնը կտրի, ես էլ չեմ դիմանում»։
Իսիդորոն մշուշապատ աչքերը հառել էր նրա վրա, բայց կարծես չէր լսում, հետո վեր սկսեց աշխատանքն ու շշնջաց.
«Խեղճ Կոստանտինո, խեղճ Գառնոկ, քեզ ինչ են արել։ Այո, նա մեղ է, ասաց Ջակոբեն, և ցանկացած պահի կարող է վերադառնալ։ Պետք է թույլ չտալ, որ Բրոնտուի միտքն իրականություն դառնա։ Թե չէ մորակույր Բակիսյան պատրաստ է հարձակվել, ինչպես գիշակերը զոհի վրա։
Խեղճ Կոստանտինո, խեղճ Կառնոկ, քեզ ինչ են արել,
շարունակեց Իսիդորոն առանց Ջակոբեին լսելու։ Այդ ժամանակ վերջինս բարկացավ ու բարձրացրեց ձայնը, որը դողաց կարմիր լռության, թզենիներով ու վայրի ծառապատնեշներով պաշտպանված մենության մեջ։
Դեռ ոչինչ էլ չեն արել։ Ինչու ինձ չեք լսում ձեր աղբիկտոր։ Պետք է անմիջապես այնտեղ գնալ։ Աղջիկն ուրախ է, կարմրաթուշ ու առաջին իսկ առաջարկով հասած տանձի պես կընկնի։
Բայց չար սիրտ չէ։
Եթե նրան լավ տրամադրեք, եթե նրան իր պարտքը հասկացնել տաք, միգուցե փորձանքից խուսափենք։
Գնացեք գրողի բաժին դառնաք, շարժվեք, հրաշքներ գործեք, եթե ճիշտ է, որ սուրբ եք, ինչպես ասում են հիմարները։
Ախ, ախ, ախ,
բացականչեց ծերունին և ոտքի ելավ։ Նրա բարձրահասակ կերպարը, վեհատեսիլ անգամ լաթերի մեջ, ուրվագծվեց կարմիր օդում վայրի խոտերի, մենավոր հորիզոնի ֆոնի վրա, ինչպես ծեր ճգնավոր։
Կգնամ, կգնամ, հառաչելով ասաց նա։
Ջակոբեի սրտից կարծես քար ընկավ։ Այդ պահից երկու տղամարդիկ սկսեցին իրենց բարեգութ աշխատանքը, հանուն հեռուներում փակված դատապարտյալի, բայց պիտի պայքարեին երեք միասնական ու ակտիվ ուժերի և Ջովաննայի անհաղորդ պահվածքի դեմ։ Երեք ուժերն էին Բրոնտուի վայրի գիրքը, մորակույր Բակիսյայի ագահությունը և մորակույր Մարտինայի հաշվարկները։ Վերջինս դեմ չէր որդու ծրագրին։ Ջովաննան աղքատ էր, բայց առողջ, խնայող, առանց պահանջների ու մեղվի պես ջրաճան։ Հարուստ կինը անկարգություն և վատնում կբերեր տուն, իսկ հարսանիքը հսկայական ծախսեր կպահանջեր։ Մինչդեռ Ջովաննայի հետամուսնությունը գրեթե գաղտնիք արվեր, և նա տուն կգար ստրուկի պես, խորամանկ մորակույր Մարտինա։ Ժամանակը շարունակում էր իր ընթացքը թերթաքարե գյուղում, մենավոր լեռներում, անապատի պես դեղնած բարձրավայրում։ Եկավ աշունը, երբեմն մեղմ ու թախծոտ, երբ ծովը ծխում էր հորիզոնում, իսկ փքված մուգ համբերը ահռելի սարդերի պես անցնում էին կաթնավուն երկնքով, բարալիկ, մոխրագույն քողեր հյուսելով, իսկ երբեմն պայծառ, պարզ ու սառը ինչպես վճիտ ջուր։ Այդ երեկոներին, երբ բյուրեղյա երկնքում, արևելքում, երկար մանուշակագույն ամպեր երևում, ինչպես կղզին խաղաղ ծովում, իսկ ամին բերում էր գյուղացիների այրած ուրցի բույրը, նրանք վարում էին մորուտները ցորենց անելու համար։ Բրոնտուն երկար կում էր անում խմիչքից տականալու համար, պարկում էր հյուղակի խորքում և երազում էր տաք ու երանության մեջ, ինչպես կատու, աչքերը հառած հորիզոնի մանուշակագույն ամպին։ Դրսում, հյուղակի շուրջը, դեյասների տանկաները ոլորապտույտ ձգվում էին դեպի լուսավոր մայրամուտը։ Խոզանների մուգ ոսկու մեջ պայթում էր աշնանային անձրևներից ուռած հողը, իսկ նոր խոտը և աշնանային մանուշակագույն ծաղիկները խոնավ բույրեր էին արձակում։ Վայրի թռչունների երամները, մետաղափայլ, սև հսկա ագռավները շրշյունով դուրս էին թռչում օշինդրի թփերի միջից, որոնք կարծես մոխրի թմբեր լինեին, թաքնվելով արևանթեմի անտառակներում և մաթուզենու մացառուտներում, փայլփլուն տերևներով ու գունատ ոսկեգույն թթու հատապտուղներով։ Տանկաներից մեկում երկու գյուղացի, դեյասների մշակները այրում էին մացառուտները, վարելով հողը գարի ու ցորենց անելու համար։ Քամին փչում էր ու կրակը ճարճատում էր դեռ գունատ լույսի տակ, թափանցիկ ինչպես դեղին ապակի ծուխն անհետանում էր, ցածր ու հստակ, բուրավետ ինչպես խնկարկման ծուխ։ Հոտը շրջապատող ծառապատնեշը, չոր ու փշոտ, կարծես արծաթափայլոթում ասեղնագործած յասամանագույն ժանյակ լիներ։ Հոտն ամբողջովին ցանկապատի ներսում էր, միայն մի քանի սև ձիեր էին դեռ արածում, մռութները գետնին։ Հյուղակի հետևից լսվում էր Ջակոբեի ձայնը, զանգակի զնգոց,
շան հեռավոր ու խրպոտ ոռնոց, ագրավի հեռավոր ու խրպոտ ճիչ։ Յուղակի ներսում, բետվինի պես ձգված տակ մորթիների ու բրդյած ածկոցների վրա բրոնտուն երազում էր։ Տակ խմիչքը եռում էր կրծքի տակ, սիրտը պարուրելով ջերմ ու խոր քաղցրությամբ։ Ախ, ինչքան էր երիտասարդ տերը սիրում խմել։ Ավելի քան սուր համն ու վայրի բույրը, նրան դուր էր գալիս քաղցրությունը, որով խմելուց հետո լցվում էր սիրտը։ Սակայն վայն նրան, ով կանհանգստացներ իրեն այդ պահերին։ Քաղցրությունը փոխվում էր մաղձի։ Չգիտեր ինչու, բայց նրան թվում էր, որ շները, որոնց պոչին քնած ժամանակ կանգնում էին, նույն բանն են զգում, ինչ ինքը, երբ իրեն անհանգստացնում էին հարբած ժամանակ։ Մոլեգնում էր ու աչքին էլ ոչինչ չէր երևում։ Ախ, այո, թունդ խմիչք շատ էր սիրում, գինի էլ էր սիրում, բայց ոչ այնպես, ինչպես ավելի թունդ խմիչքներ։ Բրոնտուի հայրն էլ էր սիրում այրող խմիչքը։ Այնքան էր սիրում, որ մի անգամ ուզածի չափ խմելուց հետո ընկել էր կրակի մեջ, և այդպես, աստված հոգին լուսավորի, կրած այրվածքներից մահացել էր։ Բավական է, մոռանանք այս տխուր մտքերը, հիմա ավելի զգույշ են և կրակի մեջ չեն ընկնում։ Բացի այդ, Բրոնտուն հավասարակշռության համար մեկ այլ կիրք էլ ուներ՝ Ջովաննան։ Ահ, խմիչք և Ջովաննա։ Աշխարում ավելի գեղեցիկ, ավելի ջերմաշունչ, ավելի արփեցնող բաներ չկային։ Սակայն Բրոնտու դեյասն այնքան ամաչկոտ էր Ջովաննայի հետ, ինչքան համարձակ էր խմիչքի հետ։ Միայն նրա մոտենալու, նրա հետ խոսելու մտքից դողում էր։ Այն օրերին, երբ գիտեր, որ նա աշխատում է մորակույր Մարտինայի տանը, ջղաձգվում էր գյուղ վերադառնալու նրան իր տանը տեսնելու ցանկությամբ, բայց չէր համարձակվում տանկայից հեռանալ։ Բայց ժամանակն անցնում էր, ու երիտասարդին տանջում էին սպասումն ու խոր անհանգստությունը։ Վախենում էր, որ եթե ավելի ուշացներ, Ջովաննան իրեն կրկին մերժեր։ Նա ցանկանում էր ցույց տալ իր հոգատարությունը, ասել Ջովաննային, որ նրան մխիթարելու համար անմիջապես կամուսնանար հետը, հենց Կոստանտինոյի դատավճռից հետո։ Վերջի վերջո նա մի քիչ այլ կերպ էր մտածում, քան մյուսները, բայց այդպիսին էր ու չէր կարող փոխվել։ Հոգու խորքում բարեսիրտ էր, ինչպես բոլոր հարբեցողները, և խիստ ազնիվ։ Նրա միակ կիրքը խմիչքից հետո միշտ Ջովաննան էր եղել, սկսած պատանեկությունից, երբ նրա ընտանիքը եկավ բնակվելու նոր տանը։ Ջովաննան այդ ժամանակ 15 տարեկան էր, շատ գեղեցիկ ու թարմ տեսք ուներ։ Ամեն անգամ, երբ տեսնում էր նրան, Բրոնտուն կարմրում էր մինչև ականջների ծայրը, և աղջիկը նկատում էր, թեև չէր նեղանում։ Բայց Բրոնտուն միշտ լռում էր, և երբ վերջապես որոշեց մորն ուղարկել Ջովաննայի մոր մոտ, նրա տեղը զբաղեցրել էին։ Այդ ժամանակներում Ջովաննան հպարտ ու կրքոտ, ինչպես զամբիկ, չգիտեր փողի արժեքը։ Եվ ինչպես կամուսնանար Բրոնտու դեյասի հետ միայն նրա գեղեցիկ ատամների համար, այդպես էլ չէր դավաճանի Կոստանտինոյին անգամ փոխարքայի համար, եթե Սարդինիայում դեռ այդպիսինը լիներ։